ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, Lionel Gaima na Rob McLean na Nzele Masini. Mpoko ilamu peboye ibulamu na Banso na Alina Kanabisoli ya Sango, uto Studio 17 awa na Washington DC. Nini choko lubila lilo? Paul Kagame ya pameli ba ibanso bazali kufunda Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 kuzanga kosunga batuti baye alobi bazali koboyama na ekolo Kongo Demokratika. Alobi yango mokolo mamosala moko na milulu mwabokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda. Pona bitumba pepasi ezali na ekolo Kongo Demokratika, mabongisi maike masengi na bakonzi ba ekolo Amerika kopesa bana ekolo Kongo Demokratika nzela eti ba bengana mate na Amerika ata bazangi mikanda. Bandimi ba musulman ya Engumba Goma ba sepeli lambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El Fitr na ba moske na bango kasi na itandwa masanote ya unité lokola momesano na yango.
Ba musulman bazo kanga karem na bango bayebi ke na suka karem toko kende na stade na biso oya mboka Goma po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala makaka.
Kardinal Fridolin Ambongo abengi bana ba bituka ba Sidubangi na Mungala na Lisanga azalaki na mubembo kuna.
Longola nzela ya Gemena akula Gemena Zongo kotambola na province ya biso nzela ya Malonga ezali lisusu te kuna na province ya Mungala kolobate.
Alanga Nzembo Lucy Kunda ya Lingomba Kunda Sisters akufi utamwa mikolo. Zakari Bababwa swe ya kopesa litatu lipo na yango na lina kanabiso na lokole ya lelo na Antoine Roger Bulamba. Makambo memanso toko kende na bolai nango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Mabongisi nkama moko na tuku motoba mabakambi makambami na ACT African Communities Together elongo na bakambi baye bavandaka na ya mangoma ya bavandaka na ekolo Amerika mobimba ba pesi na president Joe Biden na secrétaire to ministre Atali ba migrant Alejandro Mayorkas pe secrétaire d'état Anthony Blinken mukanda pona kosenga bango kutia sanza zomi na mwambi ya yambo ya bobateli ya statu TPS pe lisalisi ya mbango po na bayekoli tope aide spéciale ya ba étudiant ya ekolo Kongo Demokratika awa na ekolo Amerika. TPS epesaka nzela ete baye bazali bana mboka te ba bengana mate atako bazali na mikanda te ezali po na mpasi ezali na ekolo Kongo Demokratika na bitumba na makama mandenge mandenge pe lisungi ya lombango na mboka e batukuleka milion motoba ba kima bisika bia bango ba vandaka po na bitumba kati na ekolo Kongo Demokratika. Kimia ezungi nzinga nzinga na sake sima na bitumba bingalaki makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mai masungami na babundi ba mangumba ma ba wazalindu na batumbuki ba M23 ba Kinshasa efunda ka Rwanda kopesa maboko ba société civile ba tatoli eti FRDC mampinga ma ekolo Kongo Demokratika ebengani batumbuki mwa musika na sake ezalaka na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na nord Kivu. Mulobeli ya mampinga pe ya mokambi ya basoda ya etuka ya Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike akomi na compte ex na ye iti mingi na bayi M23 ba mizongisi na maboko ma FRDC pe bazongisi bibundeli na bango opo na moto mampinga ma ekolo Kongo Demokratika mabeti bango bambombe Njike ekoyaki na bisika batomboki bazali lobi loleki lieutenant colonel Guillaume Njike ke awangana ki ete mampinga ma MONUSCO ma tike la ki bisika ba zala ki na maboko ma M23 alimbola ki ete ezali bolungui bolenge la maki epe bosalami na boyuka nina FRDC po ete mampinga ma ekolo masala mosala mwambango ma lamo. Bandimi ba musulman ya ngumba Goma na Nord Kivu ba sepeli elambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El filtre na ba mosquée na bango kasi na itandu ya masano ya unité te lokola mo mesano mundele mboka ya engumba mokonzi ya Nord Kivu commissaire supérieur principal Faustin Kapende command a pekisaki bokutani boye bwalosambo po na bokengi. Basivili basato bakufi butu buliki kaka na Goma na masasi ya motomoko alata ki sokoto ya mampinga ma mabateli ya mokonzi ya ekolo kulanda matatoli ya bayi bavanda kana quartier Majengo ipa ilikama liango lisalamaki likama liango lisalamaki na restaurant esika ya kolia. Koleka bana bakelasi nkoto zomi na ndambo bazangi kokende kelasi po na bitumba pe bobebisami bwa bokingi na ituka ya Ituri elobi Ocha misalami ya ONU mikamba kalisungi lokola pe mabongisi misusu. Mukanda Ocha ebimisi mulakisi ete na mposo mibali ya suka ya sanze ya misatu ya 2024 biti ilo bibebisamaki na bitumba ya basimba mandoki bato koleka nkoto nkama mokon kama tuku motoba na mi ni bakini bitumba na bisika batiamo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Kagame a pameli bayebanso bazali kofunda ka Rwanda kopesa maboko na batomboki ba M23 kozanga kosunga ba tutsi baye alobi bazali koboyama na ekolo Kongo demokratika alobaki yango mokolo mamosala moko na milulu ya bokanisi mibu tuku misato ya genocide na Rwanda tulanda maloba ma Paul Kagame. Pona nini batomboki baye bazalaka, pona nini babundaka, pona nini bazwa mandoki, wana motuna mosusu. Ezali motuna ya makasi te, bazali pambate babwela bango makokima bango ya kozala bana ya mboka to ekolo wana. Kuna babenga kabango batuti ya Rwanda. Pona nini bafunda kabiso Rwanda kopesa maboko na M23? Pena zali koloba ata baye bazali kufunda biso solo na singili kufunda bangonde kuzanga kopesa maboko na M23 pambate ezali lokola bandimi bozangi bosembo boye bozali kosalama na bayi kabila baye. Ezalaki Paul Kagame mokonzi ya Rwanda koyanula na mituna ya bapandisango na Kigali. Bandimi ba musulman ya engumba Goma na Nord Kivu ba sepeli elambo na bango ya suka ya Ramadan Eid El filtre na ba mosquée na bango kasi na itando ya masano ya unité te lokola ba misana sango yango epesemeli biso na fiston isemwami.
Namu mesano bandimi ba eyamba ya musulman basala kamibo miso na ingumba Goma milumi ya kosilisa eleku ya Ramadan pona ndenge babatela makisanza mobimba ya losambo na nzambi na bango. Nzoka nde lobi luleki mondele mboka tope mere ya ingumba Goma na lidisi ya salaki apekisaki milumi na misale malelo na stadi ya ingumba Goma kasi asingaki na bandimi banso ya Islam basangana na bisika na bango ya losambo bakuta na kalokola na mesano ntope na ba mosquée na bango. Jafar Al-Akanti, mukona bakambi ya bandimi ba yamba ya ba musulman, atalisa kibiso mpasi na ye na motema na tina ya bupe kisibona bwa milulu mya bango na stada. Toka Jafar Al-Akanti.
Talakaka sanza mobimba ba musulman bazo kanga karem na bango, ba yebike nasuka karem, toko kende na stada na biso oya mboka Goma, po na elongo biso nyoso to sambela nzambe to sala na biso fete oyo esala makakaka na ndenge esala maka. Malheureusement autorité urbaine maire de la ville ya Goma a décidé na ye autrement. Ye moko maire de la ville aza officier à la police, ye mutu ifale akengela population na ye ya Goma awa biso ba musulmans na stade wana po mutu oyo akokaki ko troubler sécurité na biso akokate po déjà police esi ekomi mais asali yango te kuna na mosquée nde crise sécuritaire kosale mate elingi koloba ke bandimi ya islam na kati ya Congo oyo baza na même droit na bandimi mosusu te kaka na ngonga oyo tomonaki ba célébration ya ba kimbangis tomonaki célébration ya ba catholique mais maire de la ville apekisaka bango te mais mpona nini kaka mokolo ya biso nde apekisi
bai société civile bai ngumba mokonzi etuka Nord Kivu ongambu na bango basosoli te mokano moye maire ya ngumba Goma azwaki na ntina bandimi ba eyambala musulman mpona Christophe Moïsa moko na bango mokano mona mozali penza elembo ya kolakisa na mokili mobimba ete bai bokengi bazali kosala mosala mabango te lolenge elongo bani tozwaki maloba ma Christophe Moïsa. Kabaike bangumba Goma batalisa biso ete ezali penza ya motu ya moto nyonso atosa mokano moye bakonzi bazali kozwa mpona bolamu bwa moto nyonso toyoka makanisima moko na bango awa
moto nyonso fase de son mibeko esaswa meme ye moko maire de la ville ata soki azalaki musulma taki azotambola na se ya mibeko bakonzi oyo baza hierarchie na ye kweisi boye elobi boye ifa tosa ebosiko biso bapopulation na ifoto tosa kelke part ya marambo oyo ekweyaka bakretien batosi tout comme peut musulman pas ko tosa vraiment normal
lelo nengumba Goma milulu mie misali makami bu minso nsima na bandimi ba eyamba kosilisa ramada misalama ki lelo te lokola na mwesano basakola kete bazali penza na esengote pona mkolo mwa lelo wuta engumba Goma fisto isimwami pona laka l'Amerika
matendo erika fiston isimwami. Cardinal Fridolin Ambongo abengi bana babituka ba sud ubangi na ya Mongala na Lisanga azalaki na mobembo na bituka biyebi baleto landa sango yango na Frank Biliwe.
Iskopo ya lokumu ya archidiocese ya Kinshasa abaki mbela yango yambo ya kutika etuka ya surubangi pona kozonga na Kinshasa. Cardinal Fridolin Ambongo asengi na bayi mboka kubatela bomoko pona kuluka mtombwa ya mboka ya bango. Bobola mpe mpokoso ezali makasi obituka ya surubangi mpe Mongala epai asalaki mobimbu mwaye. Toyoka Cardinal Fridolin Ambongo.
Longola nzela ya gemena, akula gemena zongo, otambola na province ya biso, nzela ya malonga, ezali lisusu te. Kuna na province ya Mongala, kolobate. Kuna nzela emono noko lisusu te. Pe bato bazali konyon kwa ma. Banzela ekufi. Mai makomele kozwa yango ekomi pasi awa na gemena nzokande bato baike bazali kowela kokoma député sénateur même gouverneur soko totali.
Cardinal Fridolin Ambongo a telemeli molongo ya bokabwani to tribalisme toyoka lisusu.
pesima ya makonomi tozali koyoka te bokabwani boleki mingi okati ya bayi politike mosala na bango se kokabwana pe awa balingi kokabwana balingi pe kokotisa biso na bokabwani bwa bango ntango bakozwa bokonzi bakokanisa biso bandeko boboto yango wana nalingi kokebisa bino obozala na bokebi bolanda bato wana te bolanda bango te mpe bakotisa bino na bokabwani te na elimo ya bokabwani te zambi biso banso tozali bana balibota liyoko bana banzambe moto akabola biso te mboka na biso ekokende liboso ekokola ndenge nini soki tozali na bokabwani okati ya biso
VOA Lingala ezwaki mpe maloba mamokambi ya société civile ya surubongi Jules Mopila ye asengi na bai politiko kotia na misala ntoli ebapesameli na nganga nzambe mokonzi cardinal Fridolin Ambongo tolanda maloba ma Jules Mopila
kote ya condition ya vie ya population aza na raison akoloba ango en tant que papa ya molimo parceke kosala nzambe ze pas seulement que osambelaka kaka epuis condition ya vie na yo ezalaka toujours mabe olalaka mabe olia mabe alors que mokumba wana eza mokumba ya badetenteur ya baobligation eza l'état il faut améliorer condition ya vie ya population donc matanga aleki amoni yango alobi eza solo donc tosepeli na bamessage nyonso apesi abakende apamboli alobi tovanda na kimia biso moko tozosensibilize na sense wana te moto oyo akoki kosilikeze moto oyo amesani kosala mabe nayo moto oyo amesani kovanda na baninga malamu akosepela na message ya ndenge wana neti biso tomoni eloka mabe te tozosenga na bayimboka tobatela kimia na motu asala mosala na ye epa na leta mingimingi na badepute parceke bango baza na mokumba makasi baprofite na message wana batalela biso anani bakozala basénateur ya solo oyo bakokeba na population epuis surtout gouverneur batalela biso nani oyo aza vraiment na experience ekoki po ame komitia na mosala abanda kotambusa na motinda malamu province ya surubangi
boyei bwa cardinal ambongo oyo etuka ya surubangi ezalaki mpona kosepela mibu tuku misato ya kistodi to etuka ya eklesia katoliko ya rdc alingaki kotala mambima lingomba mpe kokabola mawa na bai libota lia ye wutu gemena frank biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi frank biliwe sika tokomi ntango ya alinaka na biso lokole na Antoine Roger Bolamba.
Ndeko Zakari Bababaswe, tozali kozongela ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki, mbote na yo esika ozwami.
Mbote mingi babandeko nyonso tu ya radio Roi d'Amérique, mbote mpe na yo moko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi ndeko Zakari Bababaswe, tobengi yo po toyoki sango ya mawa oyo lelo etali lingomba ya bayembi nyonso tu ya ekolo Congo Demokratiki mpona liwa ya moko ya bakunda sister ndeko Lisi oyo atiki biso. Bongo toyebi yo ozalaki vraiment na ebandeli ya misala na bango ya miziki po babima na miso ya bato nyonso bayeba bango yango moni tozosolola na yo lisolo oyo yo yebisa biso nano sango yango ntango yo oyokaki yango oyambaki yango ndenge nini?
D'abord na présenté ma condoléance kaka na famille ya bayembi nyonso tu epui particulièrement na mpe ya famille na ye famille kunda vraiment oyo bazali na kati ya mawa sikoyo. Nayokaki sango yango namoni yango na motati yango na TikTok na les réseaux sociaux bazolela ye bazolela bazotike na morgue alors le temps na vouloka vérifier
Parce que Zaki chez Liwa et Salemaki chez Balobi na Boutou ya Lobi Loleki na Kinshasa Bongo Mama Lucie Kunda Zalaki Moko ya Lingomba et Bengali na Kombo ya Kunda Sister Yo Uyebe Lingomba wana ndenge nini Uya Zalaki ku évoluer he yambo penza o pesa biso ya nona motu na oyo yo yebisa biso abelaki to abelaki te
abeli de côté la moko ya mukuse ya ka koyoka zoto ndenge pedi o ya zalaki moko ya la Kunda Sister ya zalaki leba royada yo alo leba te abeli kobe la moko ya malonga te ba aki na matanga na kase lupang na mbo na depi 2-3 semaine awa na Kinshasa to zalaki na moa zag moko moa epidemi moko ya ya malaria o ya tenisa ki même lai moko na oloba o ya etumi kati ba tue bele ba tue vre na kati nini na kase kisoswa o moa toutu kase la kase epidemi moneme ya grip ya malaria o ya tebe na malaria animala ya paludisme na francais et yo koli moa batumo ya bele donc eso eza la sali crise ya malaria et ba soigner un nouveau peut-être avec mes visages mais moi on a des maman du chef du chef à voir qui va même avoir les marques voir que les marques comme tout ça qui va bon aussi en raison ma taille depuis 3-4 jours depuis une semaine on a mené les pédis à l'hôpital on a mené avec la biso donc elle est à l'hôpital
à qui n'a qu'à l'hôpital était ils avaient maman wamingi qui a eu sango ou yango
à qui n'a qu'à l'hôpital 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 à qui n'a qu'à a pita li kaba l'église wana a zeli pona ngome ko kabe ave pa koyo kaba la mpe kera eko dikide kwenye mena hospital na kukwe preta
oh izafa mawa mingi kubungi sa moto monene mbingi wana
pese lo kwa kulia pese lo kwa lia aliete azo kapota so ya sengi alia alimantase mkweza pemeni wana akoti alita ya samu samoko kakiti apre sivi apande ya sengi kase jine matete ema sanga malili ya meni nambu kaka sanga sukale malili ya meni kaya nambu kakiti azo ni apande ya ziliki ya kuma pema nazo kukate pema hii ayo kata motema
izama wa mingi vrema toku yuka pema eteni moku ya nzembo na ye ndetu kusonga tu kontina pasi mingi vrema menaba ndeku na ye pasi kutangi kombo na yawa ndeku na ye ya mwasi pegi basali mosala makasi ya kulekaba mibu ntuku mibale na mitano na mosala ya banzembo kulekaba mibu yango na yebite ukukiko yeba ata mwa oeuvre na bango moko yu kuhiko se souvenir na bango po yu kambi bango kameme kuhiko se souvenir kameme na oeuvre na bango nefiski ye bande
azala ba wewe nazala mwa ba oeuvre na bango na yo tera nana na kata kia mapu mwa kase cha difisi lute piyo bebe ni kakate yo eze mwa zanze mwa ba yeko yao na televizyon fek mwa na hebi bango bazali bazaki ni chatu bala ya maya mi bale ya bote pa sasa moko ewute pa ya mama pegi na lisi pa uti epa ya papa kunda bongo o eni kunda ya zavati mwa na kata mwa si na mango ya ba kodi si na mwa kodaka pina pana ya matete ou ma bota di na kata eglise ma bota di na kata ni lova zambe na eglise protestante ya biso kodo na eglise ya lisala on a fait depo de place bongo ba uti kouye ma li bosu na kata na zambe ou ya ya pegi a bota di na don mounene ya instrument ape kata nyon se pitak sente nyon se tout ne ba yete di mana koral ma di vapata koral dans une bataille d'album la maman a libosso les temps là d'ailleurs que ma maman on a gardé la bande moi qui suis dans la télévision nationale la émission Banza émission à libosso télévision à libosso parce que la vie de ma maman a y a qui couille mal bonbon à yemi ouyo la plateau de télévision il y a radio le roi est entouré dans l'office des rois de radio diffusion de télévision aux EDRT là il y a une autre édition Banza a y a qui couille mal bonbon à la live on a toujours dans la cassette la vie sur la métier ou la cassette la vie sur maradio kwa kafe tuko
nazoeba
kwa bisho wa kina kwa kafe kwa kafe ozi kono kwa kafe kwa kafe
kati mwa nino bambi
kwa hiyo yemba kiso
na mwuni kwa mwuni
kwa hiyo yemba bambo pia kwe bon kwa hiyo suivi kariya na mwuma hiyo ya kwa mwuma kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo wana ba hiyo nina kwa hiyo poto sali kwa bango kwa hiyo la bango sport kwa hiyo la bango sport na hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa
Tuzomona, parce que à part ça, vous avez quand même une relation à famille, na kati, Zakari. Encouragement makasi pour les matéo continuer ko sunga bandeko bazé belé disu bazana ngoposa mais okoloba nini pona o itali programme ya matanga yebani na inote okusenga na yebite mais bali na yewapi ya point de vue na yo hein bali la yewapi to ili kalolenge ndenge nini yibse tsuna no makambo itali programme
en tout cas programme na mbité ikikoyo oui, à Koufi, on a, bah, bah, icône, il y a une chanson chrétienne, il y a ça, qui a beaucoup d'habitude. Bah, il y a une mini, la Congo Mobima, bah, ça, il va tourner, bah, il y a une Angola, bah, il y a une Congo Brazzaville. Bah, inspiré, peut-être, du même mini, oh, bah, bon, voilà, qui était ma, comme on a pas dans le quoi, bah, bon, bah, ça, pour y aller, mais l'ensemble. Donc, bah, inspiré, qui m'a fait belé, bah, bon, ça, qui m'a fait belé, oh, il fallait qu'il y ait pas d'amis, mais là, il y a une mission à la Congolais, et ça, il y a quoi, ma tanga, moko, y a moka, moka, et j'y ma tanga. Pour la psycho, nous, on s'est au na Fedeco et du protestant qui a dit sur ma TT, déplacé par trois ans au coup, à la fonda, surtout en attendant programme et salaman à niveau et association à la ministre chrétienne, paroisse la maman place, qui est toujours attaché par le Koyemba, Tifikoyo, et puis bien entendu, ma convie à ministère de la culture, dans la ville à Kinshasa, parce que Tobinato Linate, c'est une grande quinoise qui vient de nous quitter, et autotifébisso, avec les quinoises, mon aimé, à Boutan de la Kinshasa, pour la Kinshasa, la ministre de la Kinshasa, et à Yébani Kinshasa Mobima, la génération de surtout. Naza komo na mitaka mingi organisation ya ba ya sœur na biso Marie Nsamu et Salamaki rentre ils ont la même ampleur la même valeur que Oyuana na Marie Nsamu.
Donc
na place ya monene.
Na place ya monene ya Nengesu na yeba eloko nini oyo yoza tari papa baswe na tango oyo likisi na libota ya ba tunda sister na musala na bangunda mba usala eloko nini oya motuya oyo ukangaki na motuna yo oyo biso pele loto kuhiko partaje yango oyo batu wakubo yebe la esi otu batu nyosu teba yaki na chance lokola yo ya kuzahana bangu ya kumone evolution na bangu
atuta bakuna sister bazape na basali ya zambe ya solo bana ya zambe ya solo pe ya kufi na kati ya bonzambe bakbota mi na kati ya bonzambe bakbota mi na frapshuma na kati ya lozi ya losambo babali na kati ya losambo babuti na kati ya losambo
Ezala ki Zakari Bababaswe kolobela liwa ya moko na bakunda sisters lisi kunda uta Kinshasa topesi bongo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso matondo mingi pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bae basu kibiso unzela ya masini pe na Antoine Roger Bugamba po na sango Tukuma kulanda lula kala Amerika, sangwe susunde tuzi yangu na site internet na bisu virwalingala.com pe na barezu susu na bino. Ngai kumbula ngai, Edi Isango.